událostí.
Vyšší platy zaměstnanců státu. Prosazuje je vicepremiér Jurečka. TOP 09 je proti. Desítky miliard dolarů na pomoc Ukrajině po kongresu stvrdil i prezident Biden. Slovenská vláda schválila změny v médiích veřejné služby. Novináři chystají protesty. Středa a její odraz v událostech. Přejeme dobrý večer.
Vítejte.
Téměř 500 000 státních zaměstnanců by podle vicepremiéra Mariana Jurečky mělo ve druhém pololetí dostat přidáno. Minister práce to řekl před jednáním tripartity.
Odbory chtějí, aby se pracovníkům veřejné sféry výdělky zvedly o 15%. Zdůvodňují to prudkým zdražováním v minulých 2 letech. Takový růst ale vláda téměř jistě nepodpoří.
V letošním roce ten krok zvýšení platů v té veřejné sféře je krok, který je potřeba udělat. Já jsem to takto říkal a prezentoval i svým kolegům v rámci koalice. Teď opravdu budeme jednat.
Propad reálných příjmů ve veřejné správě asi 20%, například v sociálních službách je to dokonce přes 20%, takže v tomto případě nepožadujeme celý propad, ale část toho propadu.
Růst platů státních zaměstnanců podporují vedle lidovců i starostové a piráti. ODS je o něm ochotná jednat. Proti se staví TOP 09, a to kvůli vysokému zadlužení.
Obvodní soud pro Prahu 6. Markéta Ptáčková tu pracuje jako dozorčí úřednice už 34 let. Za tu dobu nedosáhne ani na průměrný plat.
Tabulka nám končí 32. rokem praxe. A při představě, že já budu pracovat minimálně dalších 14 let bez vidiny zvednutí, vlastně zvýšení mý mzdy, je to šílený.
Mnozí kolegové jsou ale na tom podle jejich slov ještě hůř. I proto s nimi napsala dopis ministru spravedlnosti. Podle nich zatím neodpověděl.
Ta práce opravdu je čím dál tím odbornější, je čím dál tím náročnější. Ale tady prostě strašně chybí motivace. Strašně chybí motivace pro ty lidi.
Právě s požadavkem na růst platů všech státních zaměstnanců, a to až o 15%, přicházeli na dnešní jednání předsednictva tripartity zástupci odborů.
Já vidím odezvu velkou, protože se k tomu přidali i zástupci zaměstnavatelů. Takže z tohoto pohledu si myslím, že by to vláda rozhodně měla udělat, a to co nejdříve.
Ministr financí ale upozorňuje, že si to nemůže státní rozpočet dovolit.
Já si myslím, že ne. Máme si o celkovém objemu platů. Já osobně se snažím, abychom měli méně zaměstnanců, ale ti, aby měli vyšší platy.
Ministr práce už před dnešním jednáním s odbory a zaměstnavateli připustil, že by po zmrazení platů na začátku letoška mohly části státních zaměstnanců ve druhé polovině roku vzrůst i tabulkové platy.
Že by se u některé části těchto pracovníků v té veřejné sféře celkově přistoupilo třeba k zvýšení tarifů. Takže povedeme o tom jednání.
Ty nároky v nějaké míře určitě pochopitelné a oprávněné jsou. Vidíme inflaci, vidíme, jak to s reálnými mzdami vypadá.
Koaliční shoda na tom ale zatím není.
Z rozpočtového hlediska je to naprosto nemožné, abychom v tuto chvíli zvyšovali platy.
My určitě podporujeme to, aby rostly mzdy ve všech sektorech, včetně státního sektoru. Myslím si, že to zmrazení nebylo úplně nejideálnější.
Opozice požaduje zvýšení platů pro pracovníky státu minimálně o 1/10.
Za poslední 2 roky, za doby Fialové vlády, byl propad reálných mest o 10%.
Tady došlo k nejvyššímu propadu reálných mest ze všech zemí OECD v České republice a veřejné sféře se nenavyšovalo s výjimkou malého zvýšení učitelů.
Ministři české vlády by chtěli o případném zvýšení platů státních zaměstnanců rozhodnout v létě, poté co vyhodnotí vývoj státního rozpočtu v první polovině letošního roku. Kristýna Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
Tripartita řeší i návrhy, kterými chce Národní ekonomická rada vlády dlouhodobě podpořit růst českého hospodářství. Mezi téměř 40 receptů se objevuje třeba podpora investic do výzkumu, zajištění dostupnosti školek, posílení zdravotní prevence, slučování obcí, zavedení regulovaného trhu s konopím nebo jednodušší propouštění. Které z nich chce opravdu zavést, představí vláda odborům a zástupcům firem 6. května.
Hospodářství momentálně po loňských ztrátách oživuje, jak dokládají čerstvá data statistiků. Důvěra v českou ekonomiku je podle nich nejvyšší za poslední rok. V dubnu dosáhla 97 bodů. Optimističtější jsou hlavně domácnosti. Obavy z dalšího zdražování odezněly a tak utrácejí víc. U firem se nálada taky zlepšuje. Zůstává ale pod hodnotou 100 a ta vyjadřuje dlouhodobý průměr minulých let.
Vývoj ekonomiky i platů rozeberu taky události komentáře v debatě s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem, šéfem největší odborové centrály Josefem Středulou a poslankyněmi Pavlou Pivoňkou Vaňkovou z Hnutí Stan a Margitou Balaštíkovou za ANO. Na události pokračují už za chvíli třeba tématem prudkého zdražování bytů. Za dekádu vzrostly ceny skoro trojnásobně.
Pomoc Ukrajině za 61 miliard dolarů schválil po sněmovně reprezentantů i americký senát, a to většinou hlasů. Součástí balíku jsou taky peníze na podporu Izraele a Tajvanu.
Prezident Joe Biden krok přivítal a stvrdil podpisem. Prohlásil, že je to velký den pro světový mír.
This package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security, in our own security.
Teď míříme živě za našimi zpravodaji. Ve Spojených státech je Bohumil Vostal a na Ukrajině Jan Řápek. Bohumile, jak rychle může mít Kyjev onu americkou pomoc k dispozici?
Podpisem prezidenta Bidena je vlastně ta dodávka americké pomoci Ukrajině spuštěná, začala. Rychlost bude záležet na velení amerických sil v Evropě. Čeká se ovšem, že by ji Ukrajinci měli dostat do pátku. Podle Pentagonu má hodnotu 1 miliardy dolarů. Obsahuje například střely do raketového systému HIMARS nebo dělostřeleckou munici, jak se vyrábí tady v Pensylvánii, odkud s vámi mluvím. Také si kongres přál, aby v tom balíku byly rakety dlouhého doletu ATACMS, jež by Ukrajinci mohli využít k tomu, aby mohli útočit na ruskou infrastrukturu, jež slouží právě k vedení dobyvačné války v Evropě. Kyjev se ale zatím nedočká toho, po čem tolik touží, to znamená stíhaček F-16, ani součástí toho balíku nemá být systém protiraketové obrany Patriot. Realitou ovšem je, že většina z těch desítek miliard dolarů čerstvě schválené americké pomoci Ukrajině zůstává tady v Americe. Je určená pro americké zbrojovky, protože ty musí nejprve vyrobit zbraně do vyskladněných amerických vojenských skladů.
Jane, na schválení v kongresu se čekalo dlouho, několik měsíců. Nakolik se ta prodleva odrazila na bojišti?
Ukrajina v posledních týdnech i kvůli té opožděné pomoci čelila velkému tlaku, a to především na východě země v okolí města Časiv Jar. Ostatně Moskva si dala za cíl dobít toto město do 9. května. Analytici z Institutu pro studium války ale připomínají, že se zatím nepodařilo prolomit tu frontu a tedy šlo jen o jakési, řekněme, taktické cíle. Teď by se ta situace mohla nějak změnit. Mluví se o tom, že Rusko sice by mohlo v příštích týdnech zintenzivnit ty své útoky, nicméně Ukrajina by mohla využít právě tu pomoc, ať už to budou například ty střely ATACMS, mohla by je využít k jakémusi, řekněme, ponížení těch ruských úderů. Mluvilo se také o tom, že by Rusko chtělo přijít s velkou ofenzivou v červnu, a mluvilo se také o tom, že by možná Rusko mohlo zautočit na město Charkov ještě více. Ty útoky nicméně na Charkov, kde se právě nacházíme, pokračují pravidelně. Jen v pondělí došlo ke zničení místního televizního vysílače a v noci na dnešek dvě rakety S-300 poničily několik obytných domů. A to kvůli tomu, že Ukrajině podle místních představitelů stále chybí například systémy protiletecké obrany. To je to, co vlastně žádají nejvíc. Jednak systémy protiletecké obrany a dále také dělostřeleckou munici.
Každý výstřel ukrajinští dělostřelci pečlivě zvažují. Musí si být jistí zásahem, protože plýtvat municí si nemohou dovolit. Mají ji teď tak málo, že na některých místech fronty vystřelí nepřítel 10krát, než oni poprvé odpoví. Pentagon už dřív přesunul část chystané americké vojenské pomoci na své evropské základny, hlavně v Německu a Polsku. Z nich se zbraně a munice dají dopravit na Ukrajinu velmi rychle.
Logistics for the shipments was already well established. Normally it takes not more than 48 hours to actually come to the front lines.
Do oblastí bojů se mají urychleně dostat tolik potřebná obrněná vozidla a munice pro salvové raketomety nebo řízené protitankové střely. Vojáci mají mít brzy k dispozici i protiletadlové střely Stinger, Javeliny nebo dělostřelecké granáty. Pokud pomoc dorazí rychle, Ukrajinci díky ní budou schopni zastavit současný ruský postup.
We expect that the armed forces will ask the soldiers to hold the line.
Moskva hlásí průlom ukrajinských pozic a postup svých vojsk na východě v Doněcké oblasti. U Avdijivky i vinou chyb ukrajinského velení ovládli Rusové vesnici Očeretine a otevírají si cestu na západ. Úspěšní jsou také u Bachmutu, kde se přibližují strategicky důležitému Časifjaru. V troskách zničených měst a vesnic na frontové linii se Ukrajinci pokoušejí opevnit a nepřítele zadržet.
V samém prvním domě, tut, krásně.
Да.
Да.
А через дорогу.
Через дорогу тут дальше кажут, что там же пи***ры.
Obě strany se také navzájem ostřelují raketami a drony. Rusové využívají převahu v zásobách munice a plošně cílí na města. V Charkově a Konstantinovce zasáhly civilní objekty. Zraněno bylo větší množství lidí.
Co zlo? Ну,
сюда. И рука, и нога, общо так кровит. Ай-яй-яй.
Ukrajinská kontrarozvědka SBU zaznamířila bezpilotní stroje na ropné rafinérie ve Smolenské oblasti na západě Ruska a zapálila je. Kyjev tímto způsobem vyřadil z provozu už šestinu ruských závodů na zpracování ropy. David Miřejovský, Česká televize.
Novým ředitelem vojenského zpravodajství bude Petr Bartovský, schválil ho kabinet. V armádě slouží od poloviny 90. let. Jako zpravodajec se účastnil misí v Kosovu a Bosně. Datum, kdy vystřídá dosavadního šéfa vojenské tajné služby Jana Berouna, určí ministryně obrany.
Termín v tom usnesení není určen právě z toho důvodu, že v tuto chvíli i vlastně diskutujeme s panem generálem Berounem o tom, jestli přijme některé nabídky, které vlastně dostává na to, aby dál sloužil této zemi.
Nastupující šéf vojenského zpravodajství chce zachovat aktivity na podporu Ukrajiny. V této souvislosti odmítl nutnost filtrovat informace směrem ke slovenským tajným službám.
Posledně jsme spolu vyrůstali, čili ty lidé, kteří dneska šéfují těm službám, jsou našimi kolegy z minulosti. A jenom malý dovětek, my si nemůžeme dovolit jako akcentovat tu politiku, která je či není deklarována, možná účelově nebo neúčelově. Naší prací je chránit země.
Ceny bytů rostou. V Praze podle developerů za poslední dekádu zdražil metr čtvereční nového bydlení skoro třikrát na 142 tisíc korun. V celém Česku je násobek podobný, průměr ale o něco nižší, 85 tisíc.
Noví obyvatelé přijdou do těchto bytů koncem července. Klíče od stavbařů převezme na Žižkově asi tisícovka majitelů. Zájemců o bydlení je ale v Praze několikanásobně víc.
A v současnosti ten deficit chybějících pražských bytů už dosahuje téměř 100 tisíc.
Nedostatek bytů ceny zvedá, a to nejen v Praze. Potvrzuje to i Jana Hrdová z Kroměřížska. Na nový domek nemají, a tak si s manželem koupili starší.
2 roky opravdu už opravujeme a zrovna třeba tady ta střecha nás jako stála 4-5 měsíců. No.
David Hrda je elektrikář a to se mu při dostavbě domku hodí.
Ano, většinu prací děláme sami, s tkánem, s tědou.
I tak budou hypotéku splácet 17 let. Pro 100 000 lidí po celém Česku ale vlastní bydlení stále dostupné není. Analytici navíc očekávají, že ceny nemovitostí dál porostou.
Očekáváme, že v letošním roce v průměru to bude 5%.
Obce proto chtějí nabídnout lidem alternativu v nájemním bydlení. Narážejí ale na nedostatek pozemků. Teď vláda vytipovala zhruba 100 lokalit, kde by mohla města začít stavět. Mimo jiné i v Praze, Brně nebo Jihlavě.
My jsme připraveni toto spustit v průběhu letošního roku.
Jedny z pozemků, které chce stát převést bezplatně na obce, jsou i tady na kraji Prahy v Úříněvsi. Pozemků je celkem 11 a i tady by v budoucnu mohly vyrůst bytové domy.
Díky převodům by výstavba takových domů mohla být v Česku levnější.
Pokud vezmeme třeba prefabrikované stavby, tak tam se dostáváme kolem 50 tisíc za metr čtvereční.
Nájemné bydlení by mělo vyrůst i tady, v okolí Dolního nádraží Praha-Libeň. Během několika let se stane centrem nové čtvrti, ve které bude zhruba 2300 nových bytů. Podobných míst se teď v Praze připravuje 15. Dominika Řebíková a Hana Vodlíčková, Česká televize.
Na 19 let do vězení za znásilnění, pohlavní zneužívání a pokus o vraždu 15-leté dívky. Krajský soud v Plzni potrestal 19-letého mladíka ukrajinského původu, který v Česku žil už 5 let. Podle soudkyně rozhodly důkazy, výpovědi svědků i věrohodnost a nízký věk poškozené. Tu pachatel vylákal na procházku, kde ji brutálně napadl. Dívka se zachránila tím, že předstírala, že je mrtvá. Meteorologové dál varují před mrazem ve vegetačním období. I v následujících 2 dnech můžou ranní teploty klesat pod nulu. Na východě se navíc přidá i sněžení. Situaci tam sleduje Marek Slavík. Marku, kolik sněhu by mělo napadnout?
Meteorologové očekávají, že tady v Beskydech napadne až 10 cm sněhu. Ještě včera to ale vypadalo, že to bude mnohem více. Jenže tlaková níže, která srážky přináší, se odsunula více na východ a tak je srážek méně. I přesto intenzivně sněží, sníh je navíc těžký a mokrý. Pod jeho tíhou mohou v následujících hodinách se lámat větve i stromy. Komplikace mohou nastat také v dopravě, a to i přesto, že silničáři horské silnice solí. Řidiči, kteří už přezuli na letní pneumatiky svá auta, tak by sem do hor podle nich vůbec výjíždět neměli. Co se týče další situace, poté až srážky opustí Česko, začne se ochlazovat. Zítra a také v pátek bude mrznout na mnoha místech České republiky. Ohroženy tak budou opět ovocné stromy, vináreva nebo zelenina. V dalším dnech, především o víkendu, se začne výrazněji oteplovat a zatímco aktuálně teploty připomínají spíše začátek března, tak příští týden budou teploty stoupat tak vysoko, jako běžně v červnu.
Pavla Svrčinová skončí ve funkci hlavní hygieničky. Sama o to požádala. Vláda ji proto dnes odvolala. Resort vypíše na uvolněnou pozici výběrové řízení. Prozatím úřad povede Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Pavla Svrčinová se hlavní hygieničkou stala před 3 lety, když vrcholila pandemie covidu. Slovenská vláda schválila změny ve veřejnoprávním médiu. Vypustila několik sporných bodů. Počítá ale se změnou statutu i vedení. To současné zřejmě skončí do léta. Kabinet Roberta Fica má RTVS za neobjektivní. Podle kritiků, včetně těch zahraničních, chce televizi a rozhlas ovládnout. Zaměstnanci chystají protestní akce.
Z rozhlasu a televize Slovenska bude Slovenská televize a rozhlas. Malá změna názvu, ale s velkým dopadem.
Ide nám o to, aby to spravodajstvo nevyzeralo tak ako doteraz, teda nebolo naklonené len na jednu stranu, ale aby to bolo pre všetkých občanov Slovenska.
Vláda vyčítá médiu zaujatost. Z návrhu přitom škrtla sporné body. Třeba chystanou programovou radu měli experti za přímou cenzuru obsahu. Možností odvolat ředitele bez udání důvodu by zase vláda porušila evropskou směrnici. S výměnou vedení ale dál počítá.
Televízia rozhlas nemôžu byť objektívne, pretože sú v spore s vládou Slovenskej republiky.
Šéfa už nebude volit parlament, ale 9členná rada, téměř z poloviny jmenovaná ministerstvem. Hlavní smysl ale podle ředitele zůstal, snaha vyměnit management.
Všetky tieto zmeny sa dajú riešiť jednoducho novelou, nebolo treba rušiť organizáciu, je to taký zásah do chodu verejného vysielateľa, že podľa mňa je to neopodstatnené.
Zákon kritizovala opozice, Evropská komise i mezinárodní novinářská sdružení. Mluví o snaze ovládnout médium.
Chceme naďalej slobodně tvořit, zachovávat pluralitu názorů.
Pracovníci RTVS zveřejnili protestní nahrávku. Chystají i další akce.
Připravujeme takzvaný černý deň. To znamená, že prídu všetci zamestnanci a spolupracovníci RTVS v čiernom. Náznak toho, že vláda takto pochováva nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie.
A nevylučují ani možnou stávku. O novém vedení média se zatím spekuluje. Naopak jasno je v tom, kdy změny začnou platit.
Vláda je chce v parlamentu prosadit do léta. Oproti původnímu plánu nesáhne ke zrychlenému schválení. Zřejmě se tak vyhne i možnému vetu prezidentky Čaputové. Ta oficiálně končí ve funkci v polovině června.
Podle kabinetu zákon plní přání voličů. Mezitím ale roste tlak i na další televize. O zásazích vedení do práce z politických důvodů psali třeba redaktoři nejsledovanější Markýzy. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
Evropský parlament podpořil změny ve společné zemědělské politice. Farmářům uleví od některých ekologických povinností. Třeba ponechání části půdy ladem anebo odstřídání plodin. Statky do 10 hektarů budou od kontrol a pokut osvobozené úplně. Komise k úpravám sáhla po mohutných protestech zemědělců. Členské země souhlasily už koncem března. Život zasvětil ornitologii a taky boji proti totalitním režimům. Příběh Veleslava Vála, odbojáře popraveného komunisty, připomíná nové vydání jeho knihy Pražské ptactvo.
Já se jenom podívám tamhle něco, ale ono to zaplulo teďka za ten pilíř. No nejspíš to byla zase kachna divoká, nebo taky březňačka, to je nejčastější vodní pták tady v centru Prahy.
S dalekohledem. Tak před 80 lety po Praze chodil i Veleslav Vál. Měl se stát advokátem, jeho vášní ale byli ptáci. Jako jeden z mála se tehdy věnoval jejich sčítání.
Uměl mimochodem ptáky zřejmě velmi dobře poznávat podle zpěvu, což v té době nebylo úplně běžné.
Hned po začátku nacistické okupace založil s několika přáteli odbojovou skupinu.
Později se ta skupina rozšiřovala, spojila se s další, vznikla zpravodajská brigáda, která už se zabývala nějakou pokročilejší zpravodajskou činností, výrobu falešných dokladů.
Částečné krytí Veleslavu Válovi poskytla práce odborného asistenta v pražské zoologické zahradě. Ještě za války v roce 1944 také poprvé vyšlo jeho Pražské ptactvo. Válovi bylo tehdy 22 let.
Autoři nového vydání knihu doplnili Válovým příběhem a srovnáním jeho poznatků s těmi dnešními. Praha se zvětšila a druhů přibylo, zvlášť těch vodních. Vltava už totiž v zimě nezamrzá.
V Evropském parlamentu se projednával zákon na obnovu přírody a to jsou věci, které Veleslav Vál už před těmi asi 80 lety ve své knize navrhoval.
Po válce mohl konečně začít studovat, jenže přišel komunistický převrat.
Začal se scházet s lidmi z americké ambasády, s jejich spoluprací pak vlastně založil tu odbojovou skupinu po roce 48.
Obžalovaní byli uznáni vinnými a imperialistická dolarová diplomacie, reprezentovaná špiony, utrpěla další nezdar.
Vála odsoudili k smrti. Jedním z jeho posledních přání bylo, aby Pražské ptactvo vyšlo z obrázky Karla Svolinského.
To byl v té době asi nejlepší, nejznámější ilustrátor přírody.
Splnilo se až teď a přibyly také ilustrace Jana Hoška a fotografie Karla Cudlína. Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
První čistě elektrický vůz u záchranné služby. Nově bude za pacienty jezdit na Královéhradecku. Jinde v krajích je zatím nechtějí. Víc v reportáži.
Policisti rozprášili ukrajinsko-český gang falešných bankéřů. Z lidí vylákali na 30 milionů korun. Zkušenosti obětí i rady, jak se podobným útokům bránit, nabídneme v 7:30.
Spor mezi úřadem prezidenta a hnutím ANO. Pražský hrad zveřejnil zápis z březnového jednání o důchodové reformě. Vyplývá z něj, že zástupci opozičního hnutí nespochybnili nutnost posouvání věku odchodu do penze. Politici ANO s tím ale nesouhlasí. Říkají, že měli k zápisu připomínky a bylo jim řečeno, že jde o interní materiál.
Společné jednání prezidenta, zástupců hnutí ANO i ministerstva práce před necelým měsícem. Krátce po jeho skončení prezident oznámil dohodu na jednom z nejdůležitějších bodů celé reformy.
Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat.
To ale po tiskové konferenci popřelo hnutí ANO.
Rozhodně je předčasné říkat, že bychom se na něčem zhodli, to určitě ne.
Pražský hrad tento týden z jednání zveřejnil zápis. Podle toho zástupci hnutí ANO na setkání mimo jiné nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. To prezident znovu zopakoval i po jednání, kterého se už opoziční politici odmítli zúčastnit.
Shodli jsme se na tom, že tento parametr bude nutné měnit. Stejně tak, jako bude nutné měnit výši důchodů.
Jenže představitelé hnutí ANO s tím nesouhlasí a tvrdí, že zápis z březnové schůzky obratem rozporovali a žádali o jeho změnu.
Dali jsme zásadní připomínku a ta se týkala toho, že jsme neodsouhlasili zvýšení věku odchodu do důchodu, stejně tak jako samozřejmě ten mechanismus, který tam byl. Považovali jsme to za zásadní připomínku a chtěli jsme, aby to bylo zapracováno.
Jasně řekli, že nutnost pracovat s hranicí věku odchodu do důchodu je jeden z klíčových parametrů v rámci řešení důchodové reformy.
Hrad podle Havlíčka taky uvedl, že mělo jít o interní materiál s tím, že případné připomínky se měly řešit osobně.
Řekl jsem si dobře, můžeme to prostě případně osobně probrat, nakonec se teda to jednání neuskutečnilo, ale to, že se neuskutečnilo, neznamená, že nikdo přece odsouhlasil ten zápis.
Já se vůbec nedivím Pražskému hradu, že zveřejní nějaký zápis ve chvíli, když je spochybňováno to, co proběhlo u pana prezidenta na jeho pozvání.
Návrhem důchodové reformy se bude příští úterý zabývat vláda. Sněmovna by ho měla začít řešit na přelomu května a června. Eliška Záleská a Kateřina Samková, Česká televize.
Sněmovní volby by v březnu podle společnosti Median vyhrálo hnutí ANO. Průzkumu přisuzuje 32%. ODS by volilo 14% respondentů. Třetí jsou z 10,5% Piráti. Následují SPD a STAN. Pod hranicí nutnou pro vstup do dolní komory skončili komunisté, sociální demokraté, pro, TOP 09, přísaha, lidovci, zelení a trikolora. Podrobnosti jsou na webu ČT24. Řecko připomínalo Mars. Středomorskou zemi od včerejška zahalil oranžový opar saharského prachu. Písečný mrak se táhl od Soluně k Aténám. Těžko k vidění tam byla i dominanta města, starověká Akropole. Úřady vyzvaly lidi s dýchacími potížemi, aby omezili pobyt venku, nasadili si respirátory a vyhýbali se cvičení. Odpoledne se oblaka prachu rozptýlila. První elektromobil ve službách záchranářů. K lidem v nouzi s ním budou vyrážet lékaři v Hradci Králové. Sami si o něj řekli. Záchranáři v jiných krajích tyto vozy zatím používat nechtějí. Bojí se dlouhé nabíjecí doby a krátké dojezdové vzdálenosti.
Na rovině přidat, před křižovatkou zase brzdit. Co nejrychleji k cíli a přitom neohrozit sebe ani ostatní. Jízda záchranářů městem je obtížná disciplína. Motory aut trpí nejvíc.
Jezdíme tím způsobem brzda plyn velmi agresivně, pořád se zastavuje, zrychluje a to si myslím, že pro ten elektrický pohon je přesně ideální způsob využití.
S nápadem pořídit elektromobil přišli sami zdravotníci. Vyšel na 2 miliony. Od května s ním budou výjíždět za pacienty v okolí krajského města. Zatím jsou ale v Česku výjimkou. Před rokem půjčený elektromobil testovali třeba v Olomouckém kraji a vrátili ho. Nevyhovoval jim.
Jednak díky nízké kapacitě baterie, která nemá takovou výdrž, a dále taky díky tomu, že se musí toto auto celonočně nabíjet. Tím pádem vlastně jsme museli mít vždy v záloze ještě další náhradní vozidlo, které bylo využito na noční směny.
Jihomoravští záchranáři elektroauta využívají, ale jen pro pomocný personál. Pro zásahy se podle nich nehodí.
Ten dojezd není dostačující a také prostory, které elektromobil nabízel, nebyly pro naše potřeby vyhovující.
Ve 100-tisícovém Hradci Králové ale podle záchranářů stačit bude.
Vybrali jsme základnu, kde si myslíme, že přednosti toho elektrického auta využijeme a nebude nás omezovat eventuální dojezd toho auta, který je kolem někde 400-450 kilometrů.
Podle záchranářů elektromobil při výjezdech za jeden den ujede asi 55 kilometrů. Při testovacích jízdách ale na jedno nabití zvládl z Hradce Králové dojet až do Krkonoš.
Kateřina Lunerová a Věra Hofmanová, Česká televize.
Policisté v Česku a na Ukrajině zadrželi 40 členů mezinárodní organizované skupiny. Členové byli z obou zemí. Zátah proběhl současně.
Gang je podezřelý z útoků na konta v tuzemských bankách. Čechů bylo celkem 23. 17 z nich kriminalisti obvinili a 3 skončili ve vazbě. Škoda zatím činí skoro 30 milionů. Podle detektivů ale ještě poroste.
Valinka policie, prosím.
Já bych chtěla nahlásit, že mi někdo odvezl maminku, zmizely jí peníze z účtu.
Případ z Brna. Žena volala na policii, že její matka na doporučení bankéře vybrala z účtu 300 tisíc a má je vložit na jiný. Do města jí odvezl taxík.
Teď mi volala maminka je u letma a tvrdila mě, že je v průšvihu a že potřebujete na rezervní fond.
Operační důstojníci tušili dopředu, že ty peníze půjdou do Bitcoin matu. A ty Bitcoin maty jsou ve středu města 2.
110 vesmír. Potřebuju vás k letmu a budete se rozlížet. Předpokládám někde u těch automatů na bitcoiny po seniorce.
Takže ona pravděpodobně v této chvíli, já to se domnívám, že čeká na nějaký pokyn toho pachatele, který chce ty její peníze, které ona nese.
Poškozenou byl jsem v kontaktu. Paní má peníze u sebe.
Výborně, děkuju.
Jednu ze skupin, která podobným způsobem okrádala lidi, teď policie zadržela.
Ten dobrý!
Před soud v Náchodě přivedla eskorta tři obviněné členy skupiny. Soudkyně dva muže a 50-letou ženu, která verbovala české operátory, poslala do vazby. Podíleli se na útocích na účty klientů bank.
Pod smyšlenou legendou, že jim volá bankéř České národní banky a pomáhá ochránit jejich účet, tak je přiměli, aby buď ty peníze sami poškození přeposlali na jakési záchranné účty v uvozovkách.
Jindy se pachatelé do bankovnictví na internetu rovnou nabourali a účet vyluxovali.
Organizované skupině se zatím prokázalo přes 150 skutků podvodu s celkovou škodou téměř 30 milionů korun.
Pachatelé vytvořili podvodné call centrum v Oděse na Ukrajině. Odtud volali klientům bank v Česku z virtuálních telefonů, které falšují čísla. V telefonátech zneužili jména skutečných zaměstnanců bank. Někteří okradení peníze sami vydali kurýrům.
Jak tedy výše škody, tak i počet těch poškozených bude dále narůstat. Máme vytipováno v současné době několik stovek obdobných případů.
Klient doznává vinu.
Částečně ano, ale k tomu se nechci vyjadřovat. Podáme stížnost i proti usnesení o zahájení trestního stíhání.
Souběžně zatýkali taky policisté na Ukrajině. V Oděse zadrželi 6 Čechů, kteří čekají na vydání, a 2 Ukrajince. Organizátorem byl 40-letý muž z Dnipra. Zátah policistů na Ukrajině a v Česku probíhal koordinovaně ve stejný čas. Z výnosů pachatelé nakupovali luxusní auta či nemovitosti, nebo peníze převedli na kryptoměny. Případ vyšetřují kriminalisté z Hradce Králové.
Náchodské policejní orgány byly první, které v této věci začaly činit úkony trestního řízení, tím byla založena naše místní příslušnost.
Česko a Ukrajina mají společný vyšetřovací tým. Ve starším případu falešného call centra v Dnipru odhalil 6 podvodníků. Ti jsou teď ve vazbě. 665 Čechů připravil o 192 milionů. Redakce a Vlastimil Weiner, Česká televize.
Bankovních kybernetických útoků v posledních měsících přibývá. Jenom za první čtvrtletí se jimi peněžní domy zabývaly skoro u 21 tisíc klientů. Proti loňsku je to pětinový nárůst. Celková škoda ale klesla, stejně jako průměr připadající na jednoho poškozeného. Část podobných ataků se totiž daří včas zachytit a peníze tak až k podvodníkům nedorazí. Ti ovšem svoje metody neustále cizelují. Momentálně zneužívají například umělou inteligenci. Základní princip ale zůstává stejný. Dostat oběť do časové tísně, vytvořit na ní tlak a nebo vzbudit lítost.
Pracuje pro armádu, pochází ze Severní Karolíny, nezadaný.
S podvodnými zprávami má zkušeností víc. Naposledy se Michaele Jiruchové ozval údajný člen americké armády.
Tohle byl voják z Izraele, který tam na misi a nemá přístup ke svému účtu, protože jim je armáda prý zmrazuje. A v tuhle chvíli nemá na jídlo, takže potřebuje poslat 300 dolarů.
Vidíte, že on má předpřipravený text, jo. Tohle jsem mu odeslala v 16.21 a on mě v 16.21 odpověděl tohleto, jo, což není možný napsat za necelou minutu.
Zkušenost má také z hovory falešných investičních poradců. Peníze ale nikdy nikomu neposlala.
Čekala jsem vlastně na ten moment, až mi řeknou o peníze, abych viděla, jak to vlastně probíhá. Mě vždycky fascinovalo, jak je možné, že ženy vlastně pošlou peníze někomu cizímu, koho nikdy v životě neviděli.
Časté jsou také případy falešných prodejů na internetových tržištích. S tím má zkušenost Adéla Urksová. Za 1000 korun si chtěla koupit knižní sérii a prodejkyni zaplatila předem.
Její profil vypadal celkem věrohodně, měla tam fotky, profil byl starý už pár let, jenže potom paní přestala komunikovat. A našli jsme na jiné skupině, že paní vlastně už takovýhle věci dělala víckrát a nakonec teda byla odsouzena, co nám přišlo v usnesení.
Podvodníci se stále zdokonalují. Aktuálně přichází třeba falešná oznámení o nedoplatku na daních.
Často lidé se dostanou pod tlak, stáhnou si dokonce nějakou aplikaci do mobilu a teď je velice moderní i přikládat platební kartu k mobilu a předtím bych chtěl varovat, protože to by se opravdu dělat nemělo. Tam už potom na druhé straně je podvodník u bankomatu s jiným mobilem.
Přes čip se totiž signál karty přenese k podvodníkovi a ten pak u bankomatu může peníze vybrat.
Pokud tedy zjistím, že jsem byla podvedená, peníze mi odchází z účtu, jaké jsou ty první kroky, co bych měla dělat?
Volejte do banky. Volejte do banky, protože jde o vteřiny a než byste do banky přišla, tak byste taky mohla o všechno přijít.
Banky mají i své systémy, které umí část podvodů odhalit. V takovém případě sami klienty kvůli podezřelým transakcím kontaktují. Podle asociace ale někteří lidé na platbě trvají a chybu si uvědomí, až když je pozdě. Barbora Silná, Anina Ortová, Česká televize.
Na co si dávat pozor, tedy víme, události ale nekončí. Řekneme například, proč je dnešek důležitý den pro všechny skautky a skauty.
Prodejci zbraní nejspíš budou mít povinnost hlásit podezřelé nákupy už od letošního července. Počítá s tím novela, kterou schválila vláda. Podobnou úpravu už podepsal v březnu prezident. Ta ale začne platit až od roku 2026.
Nejprodávanější jsou krátké zbraně pro ochranu zdraví, života, majetku. A to jsou zbraně vlastně kategorie B, na který potřebujete mít ještě povolení od policie.
Samotný zbrojní průkaz nestačí ani u dlouhých samonabíjecích pušek. Přísnější pravidla platí i u některých druhů střeliva.
Povolení od policie musí mít také zákazník, který má zájem o střelivo do krátkých zbraní s takzvanou zvýšenou ranivostí. Používá se hlavně při osobní ochraně.
Podle majitele obchodu Iva Hofmana jsou české zákony už teď přísné a dobře nastavené. Nově jemu i dalším prodejcům přibude nová povinnost hlásit podezřelé nákupy.
Pro mě by byl třeba ten podezřelý nákup, když by kupoval větší počet nadlimitních zásobníků nebo případně větší množství určitého druhu střeliva.
Takový nákup ale není až tak netypický. Prodejci se s ním setkávají třeba u sportovních střelců, kteří nakoupí střelivo do zásoby na celou sezónu. Zásadnější tak pro Iva Hofmana bude spíš to, jak na něj zákazník působí, tedy jestli je v psychické pohodě.
V případě, že byste vyhodnotil nějaký podezřelý nákup, tak jaké jsou vaše možnosti, kam můžete co zadat?
Tak vlastně v tom centrálním registru zbraní tady existuje tlačítko hlášení podezřelého jednání.
Už jste ho někdy použil?
Ne.
Novela rozšiřuje také možnosti policie. Zbraň budou moct zabavit v případě, že vyhodnotí držitele jako bezpečnostní riziko. Podnět mohou podat různé instituce.
Logicky se tím mohou myslet zpravodajské služby, logicky policie České republiky, ale v tomhle případě například i děkan, rektor či ředitel nějaké školy.
Normu bude chtít vláda ve sněmovně projednat zrychleně. Hnutí ANO kritizuje, že dřívější účinnost těchto opatření nezajistila větší novela, kterou už podepsal prezident.
To, co jsme my říkali, už dávno mohlo být hotové, dávno už to mohlo být schválené, ale hlavně mohlo už to být dávno účinné.
Změny zákonů jsou reakcí na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě, při které student zabil 14 lidí. V budově na náměstí Jana Palacha už se vyučuje. Čtvrté patro chce vedení otevřít v zimním semestru.
Ty úpravy stavební už jsou, bych řekla, jakoby vlastně v závěru, takže už jsme na tom docela dobře.
Kdy vyšetřování střelby skončí, ministr vnitra neupřesnil. Na fakultě teď začínají debaty o tvorbě pietního místa, které by oběti tragické události připomnělo. Klára Ješinová, Česká televize.
Vláda schválila taky nový systém emisních povolenek. Výnosy z jejich prodeje už bude možné použít jen na boj se změnami klimatu. Ročně jde o desítky miliard korun. Převážnou část z nich bude inkasovat Státní fond životního prostředí. Ministři dnes taky navrhli povýšit 8. května ředitele bezpečnostní informační služby Michala Koudelku do hodnosti generálmajora. Rozhodne prezident Petr Pavel. Izraelské síly ukončily podle vysoce postaveného představitele armády přípravy na pozemní útok na město Rafah na jihu Gazy. To považují za poslední baštu teroristů z Hamásu. Útok tak může začít, jakmile ho schválí vláda premiéra Netanyahua. Do Rafahu před izraelskou ofenzivou uteklo na milion lidí. Za týden uplyne 20 let od vstupu Česka do Evropské unie. Součástí tehdejšího rozšíření bylo celkem 10 států. Historický okamžik si slavnostním zasedáním připomněl Evropský parlament, a to za účasti přímých aktérů tehdejších událostí i generace lidí narozených v roce 2004.
Bylo to největší rozšíření v historii Evropské unie a zároveň sjednocení kontinentu. Do společného projektu vstoupilo v roce 2004 10 zemí najednou, především státy bývalého východního bloku.
The promise of freedom and stability, peace and prosperity. And the 20 years that followed, this promise has been fulfilled.
Těsně před koncem volebního období si historické datum připomněl Evropský parlament. Za účasti těch, kteří se na rozšíření osobně podíleli, Česko zastupoval tehdejší hlavní vyjednavač Pavel Telička.
Ten tým byl natolik kvalitní, že jsme ztratili tu politickou reprezentaci někde na cestě. Myslím si, že se to promítlo do těch prvních let členství, kdy jsme měli navíc.
Někdejších diplomatů a politiků se ptala generace, která život mimo Unii už ani nepamatuje. Lidé narození právě kolem 1. května 2004.
Mnohí lidé si to neuvědomují, ale když se počas vracím domů a cestujem autem po Slovensku, tak se nestačím čudovat. ako opeknelo, ako sa život drvie väčšiny občanov zlepšil. Čiže dnes po 20 rokoch môžeme povedať, no zaplať pán Boh.
Podobne veľké rozšírenie v unijním žargonu, niekdy nazývané veľký třesk, už sa asi nezopakuje. I tak má ale pred sebou Evropa veľké výzvy. Přijetí Ukrajiny, Moldavska nebo zemí na západním Balkáne. Podľa Ursuly von der Leyenové určí další podobu unie, hlavne průběh ruské agrese proti Ukrajine.
We cannot overlook and we cannot overstate that Russia poses an existential threat not only to Ukraine, but also to Europe.
I to bude zásadní úkol pro nový sbor zákonodárců. Půlmiliardový kontinent o jeho složení rozhodne ve volbách už za 6 týdnů. Petr Obrovský, Česká televize Štrasburg.
Za 20 let přispěla Evropská unie Česku víc než bilionem korun. I díky tomu se výkonem ekonomiky dostalo na 90% unijního průměru, čemuž pomohl i jednotný trh. Kde dotace pomohly nejvíc a kde nejmíň, téma nového dílu publicistického pořadu Bilance. Dnes po 10. večer na jedničce.
Nenávistné projevy vůči ukrajinským uprchlíkům nebo segregace romských dětí ve vzdělávání. Problémy, které v Česku zvýrazňuje ročenka Amnesty International. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková výtky mezinárodní organizace nerozporuje. Uvedla, že její tým hledá řešení v prevenci, v osvětě i v zákonech. Minimálně 500 milionů zaplatí stát za červnové volby do Evropského parlamentu. Nejvíc peněz obvykle stojí pronájem místností a odměny komisařů. A právě ty teď řada obcí schání, aby mohly hlasování uspořádat. Mnohde, ale marně.
No, v knihovně pracuji už 18 let.
18 let.
A skoro 30 let pracuje ve volebních komisích, když je třeba.
Už bych to asi měla nechat taky těm mladším. Ale zatím jako se mi ještě moc nechce, tak abych řekla. Ale měla bych to asi už udělat.
No to znám, řekne pan starosta.
No samozřejmě, že ne.
Aha.
Tak. Proč?
No, vždycky u té volební komise je jako hezký, když tam člověk přijde a znáte se, že jo.
A taky má podle starosty zkušenosti. Těžko za ní hledá náhradu.
Tady je volební místnost přímo na sále.
O letošních volbách do Evropského parlamentu v Sázavě otevřou 5 místností. Jednu v domě, kterému přezdívají Chechták, ale pořád nemají všechny komisaře.
My hledáme i někoho, i na třeba na delší dobu, kdo by, o koho bychom se vždycky mohli opřít.
Obce nabízejí odměny, které proplácí a garantuje stát. Od roku 2019 se nezměnily. Nejvíc dostane předseda komise 2200 korun.
Počítáme s tím, že naše osvědčení členové komisí, jakože se na ně budeme moct zase spolehnout.
Za Jiřinou Heřmánkovou jel starosta osobně. U voleb pomáhá od roku 1989.
Jsme se dokonce i z televizí přišli zeptat, jestli půjdete do volební komise.
Ano, půjdu. Tak to a těším se. Mám to jakoby závazek k téhle republice, k tomuhle národu, no.
Pořád na sobě pracuje, studuje 2 akademie třetího věku, nedávno skládala testy.
Závěrečný, ten je důležitý a ten mi vyšel bez jednoho bodu, no.
To vás mrzí.
No, co se dá dělat, no, už jsem to takhle pokazila.
Starosta potřebuje 24 lidí do komisí, ještě mu jich 5 chybí. Martin Donát, Česká televize.
Posílené policejní hlídky, týmy záchranářů i speciální linky dopravního podniku. Ostrava se připravuje na 10 000 lidí, kteří přijedou na hokejové mistrovství světa. Začíná za 16 dní. Pořadatelé se soustředí především na zajištění hladké dopravy fanoušků. Parkoviště v okolí Ostravar arény nemusí stačit. Lidem tak doporučují, aby na místo dorazili minimálně 1,5 hodiny před konkrétním zápasem.
Na šampionát se chystá i dopravní podnik v Ostravě. V době jeho konání posílí spoje a zavede i speciální tramvajovou linku X. Zájemci si také mohou pořídit speciální hokejovou jízdenku, a to za 250 korun. Ta bude potom platit po dobu 7 dní.
Zajistit dost pracovníků, jedna z hlavních výzev spojených s budováním nových jaderných zdrojů v tuzemsku. Společnost ČEZ předpokládá, že jen k provozu nového bloku bude potřeba 600 lidí.
Na stavbě se jich pak má vystřídat až 5 000. V cizině se výhradně na energii z jádra zaměřuje řada vzdělávacích institucí. A našli jsme v nich i českou stopu.
Jihokorejskou jadernou elektrárnu Seul mají studenti této školy na dohled. Chodí jich sem jen něco málo přes 100. Mezi nimi i Marek Kopeček. Rodák z Dukovan navštěvuje univerzitu specializující se na jaderné inženýrství už druhým rokem. Může se stát teprve třetím Čechem, který tu studium dokončí.
Musel jsem mít dobrý prospěch, plus ještě musel být nějaké doporučovací dopisy, ať už od nějakých profesorů nebo v rámci nějakého projektu.
Podmínkou byla také dobrá znalost angličtiny. O tom, zda na univerzitu vzdálenou 10 000 kilometrů od jeho bydliště nastoupí, se rozhodovalo čtvrt roku.
Já jsem dostal vánoční dárek, že mě semka vybrali.
Roční studium tu vyjde zhruba na 1 400 000 korun. Pro Marka Kopečka je ale zadarmo, stejně jako pro většinu ostatních. Škola má sponzory.
Jediné vlastně, co si my tady musíme hradit, je zdravotní, což je přibližně asi 1200 korun za měsíc. Mobilní tarif, který je tady celkem levný, asi 200 za měsíc.
Basically no payment. Yeah, almost 100% we pay for them. Come alone without money, but under the condition you have to study very hard.
Absolventi školy míří do různých oblastí jaderné energetiky. Poptávka po takových profesích se teď v Evropě kvůli výstavbě nových jaderných zdrojů zvýší. Kromě Česka hodlá reaktory stavět třeba sousední Polsko. I tam by mohly směřovat další kroky Marka Kopečka. Tereza Glejchová, Česká televize, Jižní Korea.
A teď jedna velmi čerstvá zpráva. Taky širší vedení lidovců odsoudilo výstupy svého bývalého předsedy Cyrila Svobody a vyzvalo ho, aby od nich upustil. Podle usnesení celostátního výboru, citovaného agenturou ČTK, stranu poškozují. Část členů KDU-ČSL požaduje taky vyloučení Cyrila Svobody. Podle stanov by ale předtím měl dostat prostor k obhajobě. Už dřív uvedl, že sám odstoupit nehodlá. Poslanci nejspíš upraví některé parametry korespondenční volby. Ústavně právní výbor podpořil 6 pozměňovacích návrhů. Třeba u rozdělení hlasů z ciziny. Započítávat se mají do 4 krajů.
Tak, aby nedocházelo, řekněme, k nějakému podezření na kupčení. Omezili jsme počet plných mocí, které mohou být vydány pro vyzvednutí hlasovací sady na jednu osobu, tedy pro 7 vlastně osob. Je to taková širší rodina, bych řekla.
Všechny ty návrhy měly směřovat k tomu, abychom snížili možnost zpochybňování voleb.
K diskusi nad úpravami se 4x sešly koaliční strany s opozicí. Ta novelu kritizuje. ANO a SPD nevyloučili obstrukce při dalším projednávání. Druhé čtení je v plánu 9. května.
Tu technickou stránku jsme si odsouhlasili, ale nějaká politická dohoda zatím není.
Vzhledem k tomu, že nepodporujeme zákon jako takový, takže své podpisy k pozměňovacím návrhům nepřipojíme.
Detaily ze života dávno zmizelé společnosti. Na avarské kočovníky se zaměřil výzkum vedený Češkou Zuzanou Hofmanovou. Teď o něm píše prestižní časopis Nature. Avaři od 6. do 9. století ovládali velkou část východní a střední Evropy. Jako obrana proti nim vznikl i první slovanský státní útvar, Sámova říše.
Příprava kosti na důkladnou analýzu. Pochází z avarského pohřebiště na území dnešního Maďarska. Vědci zkoumali DNA více než 400 lidí. Většina z nich byla v příbuzenském vztahu.
Se nám ve výsledku potom nakonec podařilo sestavit 9generační rodokmen. Si představte, že máte pohřebiště, kde je prostě plno lidí pohřbených a najednou máte informaci, kdo je čí otec, kdo je čí matka.
Vědci tak podrobně nahlédli do vztahů a tradic avarské společnosti, která z historických pramenů zmizela před více než 1000 lety. Zjistili například, že Avaři se vyhýbali sňatkům i vzdáleně příbuzných.
So this really tells us that the individual really knew who their biological relatives were and they knew it over generations.
Avaři po sobě zanechali vedle koster například zlaté šperky. Nejde jen o hmotné dědictví, ale i o to genetické.
U nás a víceméně u všech jako Evropanů dneška je určitá příměs, která pochází z tohoto období. Je trošku silnější v oblasti Maďarska, nicméně jakoby je přítomná jako všude.
I v Česku archeologové objevují památky po Avarech. Například loni na Břeclavsku tuto sponu, která zobrazuje boj hada s žábou.
Je možné, že to byl poměrně rozšířený
motiv a právě to nás vede k přesvědčení, že tenhle ten výjev byl nějakým způsobem důležitý pro ty lidi v té době.
Podle archeologů patří nález do skupiny takzvaných avarských opaskových kování, která se ve střední Evropě vyráběla v 7. a 8. století našeho letopočtu. Kateřina Poláková, Česká televize.
Skončila rekonstrukce dvou mostů na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně nedaleko Kfel. Protáhla se o 1,5 roku. Firma, která práce začala, zkrachovala. Bylo potřeba vybrat novou. Pak dělníky zastavil mráz a sníh a o 16 milionů stouply taky náklady. Jeden z mostů muselo ředitelství silnic a dálnic kompletně zbourat, protože v jeho konstrukci objevily rozsáhlé závady.
Celkové náklady oprav se vyšplhaly na 48 milionů korun, z toho 33 milionů korun stála výstavba tohoto nového mostu.
Svatý Jiří, patron skautů a skautek, v Česku je jich 77 tisíc. Mnoho jich dnes vyrazilo do škol nebo do práce ve skautském šátku. Oddíly pořádali slavnostní ohně nebo dobročinné kavárny. V Brně svátek oslavili dobrým skutkem. Fakultní nemocnici u svaté Anny darovali na 25 litrů krve.
Věta, která ráno v transfuzní stanici svatoanenské nemocnice v Brně zazněla 55krát. Skoro polovina těchto skautů ji řekla úplně poprvé. Mezi nimi i Adéla předešla.
Já už jsem se odhledávala díl a myslím si, že je to fajn příležitost to takhle spojit.
To Vojtěch Grimm je zkušeným dárcem. Na odběry chodí pravidelně už několik let.
Přijde mi to důležitá pomoc, když můžu a je to potřeba, protože dárců krve je málo, tak nevidím důvod to nedělat.
Darovat krev společně je napadlo poprvé před 6 lety k oslavám stalet republiky. Pak se z toho stala tradice, kterou skauti slaví svého patrona.
Skaut je pro mě, asi řekl bych, životní cesta a poslání, nějaká snaha něco předávat dál.
Děkuji vám.
Snažíme se tím podpořit jak a motivovat jak ty prvodárce k tomu odběru, tak ty pravidelné dárce, i včetně toho, aby jsme dostali lidi do registru dárců kostní dřeně.
To se povedlo u 9 skautů. Někteří sebou přivedli i své kolegy a přátele. Na všechny pak čekala odměna.
Pak si dejte něco v čekání, nějakou kávu.
Brněnští skauti dnes darovali přes 25 litrů krve. Hned potom ji sestry musí zpracovat a v laboratoři vyšetřit.
Se dá do centrifugy, kde se ta krev ostředí a za náma vidíte separátory, na kterých se krev separuje na jednotlivé složky.
Krevní plazma pak v lednicích vydrží až 3 roky, červené krvinky jen 42 dní. K pacientům ale míří rychleji. Některým tak skautská krev může pomoct už zítra. Šimon Švub, Česká televize.
V Praze dnes vystupuje americký dirigent Leonard Slatkin. Řídí orchestr hlavního města Prahy FOK. Společně uvedou hudbu Karla Husy nebo Sergeje Rachmaninova a taky Slatkinovu vlastní skladbu Kina v české premiéře. Díváme se živě na pódium obecního domu. Slatkin je držitelem několika cen Grammy a šéfoval předním světovým tělesům, včetně třeba BBC Symphony Orchestra. Připomínám, že Události komentáře se dnes vrátí k jednání tripartity o platech. Hosty budou prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček, předseda největší odborové centrály Josef Středula a poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková z Hnutí STAN a Margita Balaštíková za ANO. 10 na ČT24. Zítra budeme sledovat třeba následky ranních mrazů, které dál hrozí v celé zemi. Ministerstvo zemědělství a ovocnáři oznámí, jak velké škody už evidují. Události se u konce, děkujeme, že sledujete, děkujeme za pozornost, přejeme hezký večer. A teď sport. Za stavu 2-2 na zápasy pokračuje v Pardubicích finálová série play-off hokejové extraligy. Jak si vede domácí Dynamo v utkání s obhájcem titulu Střince? To je otázka pro Petra Vichnara.
Dobrý večer, utkání začalo v 18 hodin a zatím bylo po dvou třetinách blíž důležitému třetímu vítězství domácí Dynamo, které vedlo 3-0. Za chvíli detaily a další sportovní aktuality, například vývoj semifinále MOL Cupu mezi fotbalisty Plzně a Zlína.